Μας έχουμε χαρά, αγαπητά αδέρφια, που βρισκόμαστε ανάμεσά σας και έχουμε χαρά γιατί εδώ είναι η παρουσία του Κυρίου και έχουμε χαρά γιατί έχουμε κοινωνία με τα αδέρφια μας. Αδερφοί, έχουμε ένα κοινό αγώνα, είτε είμαστε από την Άξο, από την Αθήνα, από τα χωριά, από τις πόλεις, όπου και αν βρισκόνται τα παιδιά του Θεού, έχουμε ένα κοινό αγώνα, τον αγώνα της πίστεως και ένα πολύ ωραίο και ευλογημένο στόχο να τερματίσουμε τον δρόμο μας με τα χαράς. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας ευλογημένος δούλος του Κυρίου, ο οποίος δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό και ήταν διώκτης της Εκκλησίας, αλλά όταν γνώρισε τον Κύριο τον ακολούθησε εντελώς και αφιέρωσε την ψυχή του στη χάρη του Θεού. Στο τέλος όμως, όταν πλησίαζε το τέλος της ζωής του και του είχε δείξει ο Κύριος ότι φτάνει το τέλος, είπε εκείνο το ωραίο: «Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διετήρησα, του λοιπού μου μένει ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον θα μου αποδώσει ο δίκαιος κριτής, και όχι λέει μόνο σε μένα, αλλά και όλοι όσοι αγωνίζονται και επιποθούν την επιφάνεια και τη δόξα του Κυρίου». Σε αυτόν αγώνα είμαστε αδερφοί και ο αγώνας αυτός έχει χαρά. Η οδός είναι τεθλιμμένη, η πύλη από την οποία περάσαμε είναι στενή, αλλά αγαπητοί, φέρνει στη ζωή την αιώνια. Και εκείνα που θα πάρουμε μαζί μας στην αιωνιότητα είναι εκείνα τα οποία ζήσαμε και εργαστήκαμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το Λόγο του Κυρίου, από τη σελίδα 1068 στην Επιστολή προς Εβραίους, 1068 σελίδα, από το ΙΒ κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφια, το ΙΒ είναι το 12, 1068 σελίδα, και θα διαβάσουμε από το 25 μέχρι το τέλος, μέχρι και το 29. «Προσέχετε, μη καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφώμε το λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή τη γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σύ οχή μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό, το δε έτι άπαξ δειλή των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλεία ασάλευτον, ας κρατώμεν τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών, με σέβας και ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μη καταφρονήσετε το λαλούντα. Εκείνος, αγαπητοί αδερφοί, ο οποίος μιλάει στο λαό του, μιλάει στα παιδιά του, είναι ο Κύριος. Και μιλάει με το λόγο του, μιλάει με το πνεύμα του το Άγιο. Μιλάει με τις διακονίες, με τα χαρίσματα, με τους δούλους του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μιλάει μέσα από το Λόγο του τον Άγιο, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέει: «Μη καταφρονήσατε το λαλούντα από τον ουρανό». Ο Κύριος μας είπε στην αρχή αυτής της επιστολής, γράφει ο Απόστολος Παύλος, το πάλι λέει ελάλησε προς τους πατέρας ημών δια των Αγίων αυτού προφητών. «Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε δια του ιδίου αυτού Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου έκτισε και τους αιώνες». Ήρθε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, από τον ουρανό, ξέρετε γιατί? Για να μας μιλήσει το Λόγο του Θεού. Έτσι είπε: «Δια τούτο εγώ εγεννήθην και δια τούτο ήρθα εις τη γη, για να μαρτυρήσω στην αλήθεια». Ποια είναι η αλήθεια? Ο Λόγος του Θεού. Εγώ είμαι ο Λόγος του Θεού, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας έδωσε την Καινή Διαθήκη, έφερε το Ευαγγέλιο. Γιατί? Για να το διαβάσουμε όπως ακούσαμε, να το μελετήσουμε, να αποκτήσουμε επίγνωση και να το ζήσουμε και να το περπατήσουμε. Γιατί? Δια του Ευαγγελίου, αδερφοί, αποκαλύπτεται ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Και στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε τον νόμο του, μίλησε στο λαό του, στην εκκλησία της ερήμου, με τους αγγέλους. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Ελάβατε, λέει, τον νόμο εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε». Έτσι είπε ο Στέφανος σε εκείνους οι οποίοι τον σταύρωσαν και ήταν έτοιμοι να λιθοβολήσουν και τον Στέφανο. Αλλά τώρα μας μιλάει κατευθείαν με το στόμα του Κυρίου. Με το στόμα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας έφερε το Λόγο του Θεού από τον ουρανό. Και αφού μας κήρυξε το Ευαγγέλιο, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να σηκώσει τις αμαρτίες μας, να μας ελευθερώσει από το θάνατο, γιατί η αμαρτία εκτελεστής αγεννάει το θάνατο. Και επειδή πάντες, λέει, ήμαρτον, δήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος, ξέρετε τι, γιατί ήρθε? Ήρθε και έλαβε σάρκα και έγινε, λέει, όπως εμάς τα παιδεία. Εκ των ιδίων, λέει, μετέλαβε για να καταργήσει δια του θανάτου του σαν άνθρωπος, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, και να ελευθερώσει όλους εμάς και όλους εκείνους οι οποίοι ήταν, λέει, υποκείμενοι στη δουλεία δια του φόβου του θανάτου, δια παντός του βίου. Κατήργησε μεν το θάνατο, έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Αυτό το προνόμιο, αγαπητοί αδερφοί, έχουν τα παιδιά του Θεού. Όποιος έχει το Χριστό έχει τη ζωή. Όποιος το Χριστό δεν έχει, τη ζωή δεν έχει. Αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Και τώρα ήρθε να μας μιλήσει το Λόγο του Θεού. Ανέβηκε στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία. Και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει και μετανοεί, πάει κάτω από το Σταυρό και τον απαλλάσσει. Και την αμαρτία αυτή, αγαπητοί αδερφοί, δεν τον μας απαλλάσσει δωρεάν. Δωρεάν είναι για μας. Για εκείνον όμως του κόστισε τη ζωή του. Έχει σε όλο του το αίμα. 6 ολόκληρες ώρες έτρεχε σταγόνα το αίμα του από το αγκάρθινο στεφάνι και από τις τρύπες των καρφιών στα χέρια του και στα πόδια του μέχρι τελευταία σταγόνα, και πέθανε από αιμορραγία. Αλλά αυτή η θυσία, αγαπητή αδερφή, την οποία έκανε, ξέρετε γιατί την έκανε? Για να μας καθαρίσει και να μας αγιάσει. Εξιδίας αυτού θελήσεως είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος αυτού άπαξ γενωμένης. Πρόσφερε τον εαυτό του. Αυτή είναι, αδερφή, μια ασύλληπτη προσφορά. Μια θυσία που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ και ούτε θα ξαναγίνει ποτέ, η οποία όμως δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους. Και τον ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσε να πάμε κάτω από το Σταυρό, να μας πλύνει, να μας καθαρίσει. Και ο πατέρας τον ανέστησε. Ξέρετε γιατί τον ανέστησε? Γιατί η αμαρτία δεν βρέθηκε στο στόμα του, ούτε δόλος ευρέθη σε αυτόν, και δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης. Και ο πατέρας τον ανέστησε, η δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος πήγε στον ουρανό, ανέβηκε, άνοιξε τον ουρανό, κάθισε στα δεξιά του πατέρα και μεσητεύει για τον καθένα μας κάθε μέρα ξεχωριστά, και έρχεται να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αυτή την πρόσκληση, αδερφοί, να την κρατήσουμε καλά. Να κρατήσουμε καλά το Χριστό. Γιατί η λαχτάρα του και η αγωνία του είναι να φτάσουμε, θα φτάσει το παιδί μου μέχρι το τέλος. Να φτάσουμε μέχρι το τέλος με υπομονή, γιατί μας περιμένει για να μας στεφανώσει. Ο αγώνας ο καλός, αδερφοί, έχει αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το τέλος. Το στέφανο της ζωής, της αιώνιας ζωής, όπου θα ζούμε με τον Κύριό μας, τον αγαπημένο μας, και θα βλέπουμε διαπαντός το πρόσωπό του. Και μας επιστήνει αυτό που διαβάσαμε την προσοχή, να προσέξουμε στο Ευαγγέλιο και να μην καταφρονήσουμε το λαλούντα, να μην καταφρονήσουμε τίποτα από ό,τι είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο. Να μην παρακάψουμε ένα εδάφιο, να μην αφήσουμε κάτι στην άκρη, να τα κάνουμε όλα ακριβώς. Δυστυχώς, αδερφοί, πολλές χριστιανικές εκκλησίες, αναγεννημένες, δεν λέω για τις μη αναγεννημένες, έρχονται και λένε, χωρίζουν το Λόγο του Θεού σε επουσιώδη και ουσιώδη, σε σωτηριακά και μη σωτηριακά. Δεν πειράζει να μην το κάνουμε αυτό. Ένας μου είπε, ήταν και πρεσβύτερος, λέει, αυτά, λέει, εξυγχρονίζονται, δεν πειράζει να μην γονατίζουμε, δεν πειράζει να μην φοράμε το μαντίλι, δεν πειράζει πάνω στον άμβονα να έχουμε και άλλα πράγματα. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Ο Λόγος του Θεού είναι το παν για μας. Με αυτόν ξεκινήσαμε και με αυτόν θα τελειώσουμε. Μην αλλάξουμε στην πορεία, μην αλλοιωθούμε στην πορεία. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό? Όταν μένουμε στο Ευαγγέλιο, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και αρχίσουμε να το ζούμε μέσα στη ζωή μας. Έφτιαξα, λέει, ένα πάρα πολύ ωραίο αμπέλι, είπε, για την εκκλησία της ερήμου που όταν ήρθε στη γη της επαγγελίας αποστάτησε. Και έφτιαξα, λέει, ένα αμπελόνα, λέει, πάνω σε ένα λόφο παχύτατο. Και αυτόν, λέει, τον αμπελόνα, λέει, που έφτιαξα, τον περιέφραξα με λίθους εκ της ιδίας αμπέλου. Πήρε εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτές είναι οι πέτρες. Δεν πήρε από γύρω-γύρω σκορπισμένες πέτρες ή άλλα υλικά, αλλά εδάφια, πέτρες εκ της ιδίας, και τον περιέφραξε. Και έβαλα, λέει, και πύργο, και φτιάξα και λινό, και φύτεψα, λέει, μέσα τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Και έβαλα και φύλακες, και Ήρθα λέει να δω τον αμπελόνα μου, τον καιρό των καρπών, αλλά αντί να βρω λισταφύλια βρήκα αγριοστάφυλλα. Τι ήτανε να κάμω για τον αμπελόνα μου και δεν το έκαμα? Τι ήτανε να κάνει ο Κύριος και δεν το έκαμε? Μας έδωσε τα πάντα. Έτσι λέει στην παραβολή των ταλάντων, λέει, μας έδωσε όλη του την περιουσία, ό,τι και αν είχε, τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα του το Άγιο. Μας έδωσε τον Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας, ανέστη για τη δικαίωσή μας. Μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο να έχουμε δύναμη να περπατήσουμε. Και μας έδωσε και το Λόγο του για να μας δείχνει το δρόμο. Να μην λοξέψουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, σε τίποτα. Αυτές τις τελευταίες ημέρες θα ακούσουμε, από εδώ είναι. Και εκεί ευλογεί ο Θεός. Εκεί είναι πιο πολύ από εσάς. Εάν δείτε κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, μην πάτε ούτε να ακολουθήσετε. Γιατί? Ενώ λέει, εγώ λέει, σε πήρα και σε έθεσα μια άμπελο εκλεκτή. Σπέρμα όλος αληθινό. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Είναι ο Λόγος του Θεού που μας αναγέννησε. Δεν αναγεννηθήκατε, λέει, εκθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Και έφτιαξα μια άμπελο εκλεκτή, κλίματα που από σπόρο, όλος αληθινό, σπέρμα όλος αληθινό. Και τώρα λέει, πώς μετεβλήθεις σε κλίμα παρεφθαρμένο αμπέλου ξένης προς εμέ? Δεν φταίει γι' αυτό ο Χριστός, εγώ σε έφτιαξα έτσι. Σου έδωσα το Λόγο μου, μας αναγέννησε, μας βάπτισε στο Πνεύμα του το Άγιο, μας έδωσε την αλήθεια, το δρόμο να περπατήσουμε, αλλά εσύ μετεβλήθεις. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται και αλλοιώνεται και γίνεται μετά κλίμα το οποίο κάνει αγριοστάφυλλα. Και λέει, είσαι λέει μια παραμορφωμένο κλίμα και αμπέλου ξένης προς εμέ. Αυτό ξέρετε πότε το παθαίνει ο άνθρωπος. Χωρίς να το καταλάβει σιγά σιγά όταν παραβαίνει και φεύγει από το Λόγο του Κυρίου. Μην ακούτε μεγάλα λόγια και θα μείνουμε αδερφοί στην αλήθεια. Θα μείνουμε στο Λόγο. Μη φοβού μικρό πίμνιον, διότι ο Κύριος ευδόκησε να σου δώσει τη βασιλεία. Η εκκλησία της Φιλαδέρφειας, που είναι η εκκλησία της Αρπαγής, είναι μια εκκλησία η οποία έχει μικράν δύναμη. Δεν είναι μια μεγάλη εκκλησία, ούτε σε όγκο, ούτε σε αριθμό, ούτε σε πολύ μεγάλες έτσι επιφάνεια, όχι. Αλλά τι λέει? Έχεις μικράν δύναμη, αλλά έχει δύο χαρακτηριστικά. Εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Θέλει υπομονή, αδελφοί, για να ζήσουμε το Ευαγγέλιο, την υπομονή του Χριστού. Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν αρνήθηκε, ξέρετε τι σημαίνει δεν αρνήθηκες το όνομά μου? Δεν αρνήθηκες το λόγο μου. Τον δέχτηκες και τον εξετέλεσες ακριβώς όπως είναι γραμμένο. Αυτό σημαίνει δεν αρνούμε το Χριστό, δεν αρνούμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέει και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού η οποία έρχεται επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε αυτήν την υπόσχεση και αυτή είναι μια άγκυρα ασφαλής και βεβαία για μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εάν εκείνη λέει να μην αποστραφώ με το λαλούντα από τον ουρανόν, το οποίο η φωνή τη γη εσάλευσε τότε. Τώρα υπεσχέθηκε λέγει, έτι άπαξ εγώ σίω ουχή μόνο τον ουρανό αλλά και τη γη. Τότε σιώτανε το όρος, καθώς οι άγγελοι δίνανε λάβατε λέει τον νόμον εκ διαταγών αγγέλων. Αυτά που τους έλεγε ο Κύριος, τα έλεγε στο Μωυσή και τα έγραφε ο άγγελος, και ο λαός που ήταν από κάτω, κατάφοβος είμαι λέει και έντρομος. Να φύγουμε μακριά, δεν αντέχουμε το προστατόμενο. Δεν αντέχανε να ακούγουνε. Πόσο μάλλον λέει τώρα που εγώ σίω τον ουρανό και τη γη άπαξ. Και αυτό αγαπητοί αδερφοί δεν είναι ένας σεισμός του όρου Σινά που έγινε τότε, αλλά είναι ένας πνευματικός σεισμός, ο οποίος γίνεται σε αυτές τις μέρες που μιλάμε, τώρα που μιλάνε, αυτό γίνεται. Και ξέρετε γιατί γίνεται? Το δε έτι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων τη μετάθεση ενός χειροποιήτων, δια να μείνωσι τα μη σαλευόμενα. Όλα τα οποία είναι σαλευόμενα θα φύγουν ως χειροποίητα, ανθρώπινα. Εκείνα τα οποία είναι μη σαλευόμενα είναι εκείνα τα οποία θα μείνουν. Και ξέρετε ποια είναι τα μη σαλευόμενα? Ο μόνος μη σαλευόμενος είναι ο Κύριος. Και οι μη σαλευόμενοι είναι εκείνοι οι οποίοι μένουν στον Κύριο. Είναι ριζωμένοι στην άμπελο. Όπως ακούσαμε από τον αδερφό, τα κλίματα εκείνα τα οποία φέρουν τον καρπό, εκείνα τα κλίματα τα οποία φέρνουν τον καρπό, και ο πατέρας ο ουράνιος τι κάνει, τα περιποιείται, τα κλαδεύει, τα αργολογίζει. Είναι μια δουλειά που την κάνουν τώρα. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Όλους τους αργούς βλαστούς που δεν έχουν πάνω καρπό, τους βγάζουν, τους πάνε για να δυναμώσουν αυτοί που έχουν καρπό. Όταν φεύγει ένα κλίμα και πάει ψηλά, το κόβει και φτιάχνει, το περιποιείται και το κάνει όμορφο, ωραίο. Αφήνει φύλλα για να σκιάζουν, να μην κάψει ο ήλιος, ούτως ώστε μετά από λίγους μήνες να δώσει ένα ωραίο καρπό. Αυτό το κάνει ο Κύριος. Πολλές φορές αυτές οι εργασίες που κάνει πονάνε, αλλά το αποτέλεσμα, αγαπητοί αδερφοί, είναι τέλειο. Γιατί? Όποιος δέχεται τον έλεγχο, τη διόρθωση και την παιδεία του Κυρίου, είναι αληθινό παιδί του Θεού. Είναι αληθινός μαθητής, δεν είναι λινόθος. Και αν λέει οι πατέρες ημών επέδευον κατά την αρέσκειά τους, πόσο μάλλον λέει ο πατέρας μας ο ουράνιος, όταν τον αφήνουμε να μας περιποιείται και να μας ελέγχει, δεν θέλουμε ζήσει. Και όλα αυτά, λέει, ξέρετε γιατί τα κάνει? Για να είμαστε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και θα μείνουν, αδερφοί, μόνο τα μη σαλευόμενα, εκείνοι που είναι στερεωμένοι στο λίθο, στο θεμέλιο, ακρογωνιαίο λίθο. Εσείς, λέει, όλοι είστε λίθοι ζώντες, οι οποίοι επικοδομήστε πάνω στο ακρογωνιαίο λίθο. Η δούλη θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων. Η σιών στην Καινή Διαθήκη, όπου βλέπετε σιών, η Εκκλησία. Θέτω στην Εκκλησία, λέει, αυτό το ζωντανό ακρογωνιαίο λίθο. Και εκεί πάνω επικοδομήστε έθνος Άγιο, λαός του Θεού, βασίλειον ιεράτευμα, για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες εις τον Θεόν. Αυτή η τιμή είναι σε εσάς. Στους απειθούντες, εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν, δεν ακολουθούν, δεν οικοδομούνται έτσι, ο ίδιος λόγος, ο λίθος, λέει, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, έγινε κεφαλή γωνίας και πέτρα σκανδάλου και λίθος προσκόμματος και προσκόπτουση εις το λόγον όντες απειθείς. Σκοντάβουνε στο λόγο, δεν τους αποκαλύπτεται, δεν μπορούν να τον κάνουν, μα δεν το λέει έτσι, το παρερμηνεύουν και τους οδηγούν όλα αυτά σε άλλους δρόμους. Γιατί? Απειθείς. Αγαπητοί αδερφοί, να μείνουμε στην πίστη του Ευαγγελίου μέχρι το τέλος. Εάν τη συρθεί ο πίσω, ο λιγοπιστήσει και πάει σε άλλα πράγματα, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Αλλά ευχαριστούμε, λέει, τον Κύριο, γιατί εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Δόξα στον Κύριο. Δια τούτο, λέει, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν τη χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστον τον Θεόν με σέβας και ευλάβεια. Και λέει τώρα, έρχεται τώρα να μας πει ότι παραλάβαμε, όσοι ζούμε στο Ευαγγέλιο, μία βασιλεία ασάλευτο. Και αγαπητοί αδερφοί, μέσα σε αυτή την πορεία της ανθρωπότητας από την αρχή της δημιουργίας περάσανε διάφορες βασιλείες και αυτοκρατορίες, οι οποίες φθαρήκανε, δεν μείνανε στέρεες, δεν μείνανε για πάντα, ήτανε πρόσκαιρες. Έδειξε την εποχή που ήταν στη Βαβυλώνα ο Δανιήλ ένα όνειρο στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, ένα μεγάλο αυτοκράτορα της εποχής εκείνης, το οποίο ο Θεός είχε επιτρέψει και του είχε δώσει μεγάλη βασιλεία και δύναμη και δόξα, και είδε ένα όνειρο το οποίο τον τάραξε, αλλά είχε πολύ μεγάλη εξουσία και κάλεσε όλους τους σοφούς, τους επαϊδούς, τους χαλδαίους, τους μάγους, τους άρχοντες, για να του πούνε και να του ερμηνεύσουν αυτό το όνειρο το οποίο ήταν λιφοβερό και τον τάραξε και δεν μπορούσε κανείς να τούτο, ούτε να του το πει αλλά ούτε και να το ερμηνεύσει. Και επειδή είχε μεγάλη εξουσία, αλλά ήταν τόσο δυνατό αυτό που είδε, που ήθελε να μάθει την ερμηνεία του και τι ήταν αυτό που είδε, διέταξε όλους να τους σκοτώνουν, να τους θανατώνουν. Και εξήλθε, λέει, ένα διάταγμα και ο αρχισωματοφύλακας εκεί, ο Αριόχ, άρχισε να θανατώνει όλους τους σοφούς και τους μάγους και τους επαϊδούς και τους χαλδαίους της Βαβυλώνας. Ακόμα και στο ιερατείο των Χαλδαίων που ήταν οι πιο σοφοί, τους θανατώνανε. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι εχμάλωτοι που είχαν έρθει από την Ιερουσαλήμ. Ήταν τρία παιδιά του Θεού και ο Δανιήλ. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Και ο Δανιήλ. Και ζητήσαν να τους θανατώσουν και αυτούς. Αλλά ο Δανιήλ είπε, γιατί αυτή η βιασύνη? Περίμενε λίγο να πάμε να προσευχηθούμε. Περίμενε να πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο και θα δώσουμε απόκριση στο βασιλέα. Και πήγε και βρήκε τα τρία παιδιά ο Δανιήλ και προσευχηθήκανε και ο Θεός του φανέρωσε αυτό το όνειρο. Και γι' αυτό το λέω τώρα, για να δούμε τι ήταν αυτό το όνειρο. Πάει και λέει στο βασιλέα, στάθηκε μπροστά στο βασιλέα όταν του είπε ο Αριώχο ότι υπάρχει εκ των ιών της αιχμαλωσίας κάποιος ο οποίος θα σου εξηγήσει αυτό που θέλεις, βασιλιά. Και του λέει, βασιλιά, είδες τον ύπνο σου, καθώς σκεπτόσουν τι θα γίνει μετά από σένα, είδες, του λέει, μια φοβερή και εξαίσια εικόνα, η οποία είχε μια κεφαλή χρυσή και το στήθος της και οι βραχίονες ήταν από άργυρο, αργυρά, και η κοιλιά και η μυρή ήταν από χαλκό, οι κνήμες των ποδιών ήταν από σίδηρο και κάτω τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν εξ σιδήρου και εκ πυλού. Αυτό λέει, είδες, βασιλιά, και ταράχτηκες. Αλλά άκουσε να δεις τώρα και την ερμηνεία. Η χρυσή κεφαλή, βασιλιά, είσαι εσύ, ο οποίος ο Θεός σου έδωσε μεγάλη τιμή και δόξα και έχεις μια βασιλεία φοβερή και εξουσιάζεις τα πάντα. Και μετά από σένα θα έρθει μια άλλη βασιλεία η οποία θα είναι κατωτέρα σου. Αυτή ήταν η πρώτη, ήταν η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Η δεύτερη που θα έρθει είναι η Μηδοπερσική, η οποία θα είναι κατωτέρα σου. Και μετά θα έρθει μια χάλκινη η οποία θα κυριεύσει σε όλη τη γη. Αυτή είναι η ελληνική. Αυτή την αυτοκρατορία την οποία ανέφερε ο Αλέξανδρος σε όλο το γνωστό κόσμο για να μεταφέρει τη γλώσσα την ελληνική κατά τη βουλή του Θεού, ούτως ώστε το Ευαγγέλιο να πάει παντού. Το επέτρεψε ο Θεός. Αλλά και αυτή η βασιλεία, λέει, θα φθαρεί. Και μετά θα βγει μια σιδερένια η οποία θα είναι ισχυρά, η ρωμαϊκή, η οποία θα είναι σιδηράκι, όπως ο σίδηρος κατακόπτει και κατασυντρίβει και καταλεπταίνει τα πάντα, έτσι θα είναι ισχυρή. Και στο τέλος, λέει, θα έρθει μια βασιλεία, μέσα από αυτή τη βασιλεία θα γεννηθεί μια άλλη. Είναι η βασιλεία η τελευταία, η βασιλεία του Αντιχρίστου, η οποία θα είναι, λέει, μέρος εξιδήρου, τα πόδια που είδες, και μέρος εκπυλού, που σημαίνει ότι θα είναι, λέει, κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Θα έχει μέσα και έθνη ισχυρά αλλά και αδύναμα. Και καθώς ο σίδηρος, λέει, δεν αναμειγνύεται μετά του πυλού, και αυτοί, λέει, θα προσπαθήσουν να αναμειχθούν διασπέρματος ανθρώπων, αλλά αυτό, λέει, δεν θα γίνει. Αλλά τις ημέρες εκείνες της βασιλείας των βασιλέων αυτής της αυτοκρατορίας θα έρθει μια βασιλεία η οποία δεν θα φθαρεί στον αιώνα. Γιατί, λέει, βασιλιά, στο τέλος του ονείρου είδες ότι έπεσε μια πέτρα από τον ουρανό και χτύπησε, λέει, αυτή την εικόνα στα πόδια, και αυτή η εικόνα, λέει, διέλυσε και έγινε, λέει, και ο χαλκός και ο σίδηρος και ο άργυρος και ο πυλός και ο χρυσός, σκόνη, και την πήρε ο άνεμος όπως παίρνει το άχυρο θερινού αλωνίου και την εξαφάνισε και δεν βρέθηκε τόπος. Και η πέτρα, λέει, αυτή, λέει, που έπεσε έγινε ένα όρος μέγα και σκέπασε όλη τη γη, και της βασιλείας αυτής, λέει, θα είναι, δεν υπάρχει τέλος, θα είναι εις τους αιώνες των αιώνων και δεν θα φθαρεί ποτέ αυτή η βασιλεία του Χριστού. Σε αυτή τη βασιλεία τώρα μας έχει καλέσει όλους εμάς που είμαστε εδώ απόψε, και όχι μόνο εμάς, όλα τα παιδιά του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης. Γι' αυτό, λέει, παραλαμβάνοντες βασιλεία ασάλευτον, πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας και πού βρισκόμαστε. Δόξα στο Θεό. Και αυτή τη βασιλεία την ασάλευτη, λέει, την οποία παραλάβατε, να την κρατάμε με χάρη. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, μας έχει δώσει τη χάρη Του. Δεν μας έχει δώσει ένα νόμο εντολών συνιστάμενο σε διατάγματα τα οποία κανένας δεν μπορούσε να τα κάνει και δεν έφερε ουδέν στο τέλειον. Αλλά μας έδωσε το Ευαγγέλιο και το Πνεύμα το Άγιο για να έχουμε τη δύναμη να το ζήσουμε. Μας άλλαξε την καρδιά. Δεν μπορούσε εκείνη η καρδιά, η ανθρώπινη, εκείνη το οποίο είχαμε, η πονηρή καρδιά την οποία είχαμε, να ζήσει και να περπατήσει με το Ευαγγέλιο, εάν δεν έρχονταν ο Χριστός να την αλλάξει. Και το είχε πει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον προφητικό λόγο. Θα έρθουν, λέει, μέρες που θα κάμω σε εσάς νέα διαθήκη και θα σας δώσω νέο πνεύμα και θα σας αλλάξω την καρδιά, και από σπάσα στη λίθινη καρδιά από τη σαρκό σας θα σας δώσω καρδία σαρκίνη και θα εμβάλω το πνεύμα μου στο πνεύμα σας και θα σας κάμω να ζείτε να περπατάτε στις εντολές μου και να τις εκτελείτε. Αυτό, αδερφοί, γίνεται μόνο με τη δύναμη του Θεού. Το κάνει ο άνθρωπος ο αναγεννημένος, εκείνος που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, ο οποίος ταπεινά σέβεται και ακολουθεί το Ευαγγέλιο και θέλει να το περπατήσει. Έρχεται ο Θεός και του δίνει τη χάρη και τη δύναμη να το κάνει. Δόξα στο Θεό. Αυτή τη χάρη, λέει, να την κρατήσετε. Πολλές φορές, αδερφοί, αγαπητοί, παγιδεύονται οι χριστιανοί, παγιδεύονται εκκλησίες ολόκληρες, επειδή λαμβάνουμε τη χάρη και την απολαμβάνουμε, και είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που ζούμε, τη χάρη του Θεού. Αυτό, αδερφοί, το μετατρέπουνε πολύ σε ασυδοσία, σε αφορμή της σαρκός, και κάνουν ό,τι θέλουνε και αλλάζουνε τα πράγματα. Μα μας ευλογεί ο Θεός. Αδερφέ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη για να ζήσεις το Ευαγγέλιο, όχι για να το ρίξεις στην ασυδοσία, όχι για να το ρίξεις στη σάρκα, όχι για να ζήσεις μια ζωή με ευημερία και όπως ζει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο τα 17 έργα της σαρκός και τα όμοια τούτων. Όποιος λέει μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο, γιατί όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν μένει εν αυτό. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Αυτό, αδερφοί, ήταν ο πόθος του Παύλου και ο αγώνας του να το μεταδώσει, να βάλει στην άκρη τον Ιουδαϊσμό και να φέρει το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού στα έθνη και να το κηρύξει και να το διδάξει. Και είναι εκεί στην επιστολή στην προς Ρωμαίους, μιλάει από την αρχή για 12 ολόκληρα κεφάλαια, 11 κεφάλαια, και μας αναλύει πως ο Θεός μας έδωσε αυτή τη χάρη για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να περπατήσουμε το Ευαγγέλιο. Αλλά έρχεται στο 12ο κεφάλαιο και μας παρακαλάει: τώρα εσείς που λάβατε αυτή τη χάρη, που σας έδωσε αυτή τη χάρη, σας παρακαλώ, παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μην συσχηματίζεστε, λέει, η μετάφραση λέει μεταμορφώνεστε, αλλά το κείμενο λέει μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεού σας, ώστε να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Μας παρακαλάει, μη συσχηματίζεστε με το τι γίνεται έξω, αλλά μεταμορφώνεστε. Και μεταμορφωνόμαστε, αδερφοί, καθεκάστην ημέρα. Πώς? Μένοντας στο Ευαγγέλιο. Και μικραίνει η σάρκα, φεύγουν οι επιθυμίες, γιατί εκείνος ο οποίος μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας ελευθερώνει και από την επιθυμία, την οποία δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε, πριν το σκεφτούμε ήρθε. Αλλά έρχεται η χάρη του Θεού και μας ελευθερώνει από όλα. Αυτό, αδερφοί, να το κρατήσουμε και να μην αφαιθούμε και να παρασυρθούμε από το ρεύμα του κόσμου. Γιατί, αγαπητοί αδερφοί, αν αυτό το κάνουμε, εμείς θα χάσουμε. Λέει κάτι στο ΚΔ εκεί που μιλάει στο Ματθαίο για την Εκκλησία ο Κύριος για τις έσχατες ημέρες, και με αυτό θα τελειώσω. Λέει, επειδή, λέει, η ανομία, η αμαρτία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Αυτό, αδερφοί, δυστυχώς δεν το λέει για τον κόσμο, το λέει για την Εκκλησία. Ο κόσμος δεν έχει αγάπη. Ξέρω, είναι μίσος, φθόνος, απάτη, κακία, πονηρία και όλα τα κακά. Στην Εκκλησία όμως, αγαπητοί αδερφοί, όταν αφήσουμε να μπει στις καρδιές μας μέσα ο κόσμος, οι επιθυμίες του κόσμου, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, ψυχραίνεται η αγάπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αγάπη και η αλήθεια είναι ένα. Η αλήθεια και η αγάπη είναι ένα, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά το λέω όπου πάω. Δεν είναι άλλο η αλήθεια και άλλο η αγάπη, είναι ένα. Όση αγάπη έχεις, τόση αλήθεια έχεις. Και όση αλήθεια έχεις, τόση αγάπη έχεις. Πολλές φορές ξεγελάνε και λένε ότι «Α, λέτε έχετε την αλήθεια, αλλά δεν έχετε αγάπη, δεν αγκαλιάζετε, δεν κάνετε». Ψέματα λένε. Η αγάπη είναι σε εκείνο που έχει την αλήθεια. Και ως λέει ο εκείνος ο οποίος τηρεί αυτού των λόγων, σε εκείνον η αγάπη του Θεού τελείωται, τελειοποιείται. Όσο περπατάμε στο Ευαγγέλιο, τόσο τελειοποιούμεθα στην αγάπη. Και η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Είναι εκείνο το οποίο θα πάρουμε μαζί μας και θα ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο. Και λέει, με αυτή τώρα τη χάρη ας λατρεύομεν το Θεόν ευαρέστος. Πώς? Παραστήσατε, η λογική σας λατρεία είναι να μην συμμορφώνεστε. Μα αυτό είναι λατρεία. Αυτό είναι λατρεία. Με τον αιώνα τούτο. Αλλά να ζείτε όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Ναι, αυτή είναι. Ας λατρεύομαι λοιπόν τον Θεόν ευαρέστος, με σέβας και με ευλάβεια, διότι ο Θεός είναι η μόνη πύρ καταναλύσκων. Θα έρθει η μέρα η οποία θα καίει σαν κλίβανος. Ο κλίβανος καίει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα. Όσοι είναι ασεβείς, πράττουν το ψεύδος, κάνουν την αμαρτία, είναι στην απιστία, αφήνουν το λόγο του Θεού, παραβαίνουν το λόγο του Θεού, η μέρα εκείνη θα τους κατακάψει και δεν θα αφήσει ούτε ρίζα ούτε κλάδο. Σε εσάς όμως, λέει, τους φοβουμένους στο όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Με ίαση να τα σπτέρυξει αυτού και θα εξέλθετε και θα σκυρτήσετε όπως τα μοσχάρια της φάτνης και τότε θα φανεί διαφορά του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Γιατί εκείνος που δουλεύει το Θεό, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι εκείνος που τρέχει, είναι εκείνος ο οποίος υπακούει στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.